Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris Mõtle tervelt tervise arstiteaduse saade. Tänases saates võtame vaatluse alla lapsed. Meie tuleviku ühele teisele moel sellest räägitakse. Küll oleme kutsunud Tartu Ülikooli lastekliiniku juhi ja Tartu Ülikooli lastehaiguste professori Vallo Tilmanni. Tervist.
Tere.
No, lastel haigusi erinevaid, aga ma saan aru, et tänases maailmas kollitab mitte ainult täiskasvanuid, vaid juba ka lapsi. Väärast toitumisest, liiga energiarohkest, söömisest ja muust tulenevad haigused ja tõved. Kui hulluks nii-öelda üldse selles tänases toidurohkes ja energiaküllases maailmas tegelikult laste toiduvalik ja sellest tulenev tervise problemaatika on muutunud?
See on tõesti suur probleem ja sellest tingituna laste rasvumus on viimastel aasta kümnetel väga oluliselt tõusnud ja mul on hea meel öelda, et Eestis seire, mis puudutab siis laste rasvumust, on olnud üsna pidev. Teda on tehtud erinevates uuringugruppides, erinevates fanustes ja üks viimaseid, mis avaldati, oli siis uuring möödunud aastal, mis käsitles siis 7 ja 8 aastasi koolilapsi, kus tõesti tuli välja, et rasvunuid ja ülekaalulisi oli tervenisti 26%. Ja kui me võrdleme neid tulemusi sajandi algusega, siis tõus on olnud ligi kahekordne.
Wow.
Tõesti tegemist on väga olulise tõusva probleemiga.
Meil on teada see, et selline tegelane nagu Juhan Aul on inimesi mõõtnud Eestis juba ka ennem teist maailmasõda. Ega tema mingitest andmetest on sul äkki teada, paistab välja ka see, et milline oli siis Eesti laps, noh, ma ei tea, aastatel 1930 plus miinus või kuhugi sinne kanti. Mm-hmm.
Tegelikult see on üldiselt teada, et niinimetud iga järgnev generatsioon on nagu pikemat kasvu ja suuremat kaalu. Aga tegelikult, kui me vaatame nüüd mitte ainult Eesti, vaid ütleme kogu elanikkonda rahvastiku maailmas, siis selline trend on viimastel aastakümnetel vähenenud. Sest ma usun, et me kõik oleme käinud muuseumites ja näinud, kuhu see keskaja kuningas pidi ära mahtuma, millisesse voodisse.
No väike oli see küll.
Oli väike, jah. Aga see trend nüüd ütleme möödunud sajandi keskpaigast on aeglustunud. Ja tegelikult, kui nüüd hakata mõtlema, ega tõesti inimkond ei saa järjest pikemaks ja suuremaks kasvada ja tõesti minul oli väga huvitav saada teada fakt, et jääajal olid inimesed sama pikad kui praegu. Need tegelikult see ja evolutsiooniliselt me ei saa minna ainult ühes suunas järjest suuremaks ja
suuremaks. See huvitav, mis selle põhjus võis olla? Ma praegu nüüd mõtlen selle peale, et mis meil 20. sajandil olnud on, et on tulnud antibiootikumid, ravimid nagu selles mõttes võime ennast nagu terveks ravida teiste organismidega võistluses, olgu nad siis bakterid või viirused. Võite, kas jääajal siis lihtsalt oli toit nii-öelda seda võrd hästi säilinud, külm igal pidi, et kas see külm annab siis nagu sellise tagajärje või on seda analüüsitud kuidagi ka või?
Tähendab, selles loengus, kus ma seda fakti kuulsin, seal esiteti seda põhjusena nagu veel laiemat, et evolutsioonis ei vii edasi mitte ühes suunas liikumine, vaid meie eri nägus, et ühed on kandilised, teised kolmnurksed, ja või ümmargused, et see on evolutsiooni edasi viib jõud ja ilmselt on ka dinosaurused selle näiteks, miks sellises ühes suunas ainult suurenemise suunas viiv tee ei olnud jätkusuutlik.
Nüüd kui küsida eestlaste tänast rasvunud laste kõrget protsenti 26, mis on ikka märkimisväärne, võrreldes näiteks teiste rahvastega siin meie enda ümber Euroopas ja no, kus ju paistab see väga sagedasti silma üle lombi Põhja-Ameerikas, mis see erinevus on? On see ka teada?
Tegelikult rasvumuse kaks põhitegurit on haridus ja vaesus. Nii et kui me, need on nagu kõige olusamad riski tegurid, aga mul oli väga hea meel, et alustasite seda sissejuhatust just nimelt sellest toitumisest, mitte liikumisest. Ja tõesti siin on põhjuseks see, et meie toitumine on läinud järjest energiarikkamaks, kuigi liikumises puuduvad väga selged tõendid selle kohta, et meie liikumine võrreldes varasema ajaga oleks oluliselt langenud. Nii et tegelikult siin on see põhjus ikkagi see toitumine.
Aga no, tulles mõtlen, tagasi... kuulen su ütlu edasi,
tulles tagasi nüüd selle küsimuse juurde, kuidas Eesti lapsed on nüüd võrreldes teiste Euroopa riikidega, siis noh, olukord on laias laastus sarnane ka teistes Euroopa riikides, aga ma olin väga üllatunud, kui ma nägin kolme Balti riigi tulemusi, mida ka avaldati just möödunud aastal ja seal oli väga huvitav fakt see, et ainuke riik, kes on suutnud laste rasvumusele piiri panna ja isegi näidanud mingit langust, on meie naaber Läti.
Mis nad teinud on?
Hea küsimus.
Ei teagi.
Sest ei. Tegelikult seal on üks erinevus, mis ka minul oli suur üllatus, nimelt. Tegelikult ei ole väga palju teada, et Läti on viinud niinimetud suhkrujoogi maksu juba aastaid tagasi sisse. Tõsi, ta ei ole sellise maksu all nagu suhkrujoogi maks, vaid aktsiisi maks on pandud siis magustatud juukidele ja kohvile. Need on kaks artiklit, millele Läti on siis viinud sisse aktsiisi.
Lätis on kohvi aktsiis.
Ja kohvi aktsiisi numbrit ma ei oska öelda, aga aktsiisi maks on 7,4 senti ühe liitri joogi kohta ja tõesti see on juba aastaid sees ja ma ei näe ühtegi teist põhjust, miks eristaks Läti, Leedu ja Eesti last ja selles mõttes mul on tõsiselt kahju, et Eesti president jättis välja kuulutamata suhkrujoogi maksu, mis oli laua peal 2 aastat tagasi. Tõsi, ta pärast tunnistas, et põhjuseks ei olnud mitte see, et selle maksu eesmärk, mis oli tõesti vähendada suhkrujookide tarbimast, et põhjuseks oli erand seal seaduses nimelt Eesti laevadel müüdavatel jookidele oleks tehtud erand ja president nägi selles vastuolu põhiseadusega ja jättis selle tõttu selle seaduse välja kuulutama.
Ja lapsed rasvuma.
Ja et selles mõttes on tõesti väga, väga kahju, et see võimalus meil oli, aga ma ei ole lootust kaotanud ja kuigi võib ju täna rääkida uutest maksudest, ilmselt ei ole väga mõistlik, aga ma arvan, et me peame kindlasti selle juurde tagasi tulema, sest mis ma võin ka laste endokrinoloogina öelnud, see on tõenäoline üks, ma toonitan veel üks vahenditest, kuidas me võime vähendada laste rasvumust.
No arimise mõttes räägi siis endokrinoloogina ja lastearstina sellest, et mis siis suhkru kasutamisega juhtub, suhkru liik kasutamisega, mis on see, ütleme, ma ei oskagi öelda, dominoefekt ja ahel, mis käivitub, kui inimene on nii-öelda suhkrust üleküllastatud olukorras, mida nii-öelda tavalises evolutsioonis ju ette ei tule, ehk et ainult juhtudel, kui leitakse kusagilt mesitaruseid, aga seda ei juhtu ju väga sageli.
No tegelikult juba Adam Smith, mis on siis sellise ühe tänapäeva vaba liberaalse kaubanduse ja eestvedaja juba 240 aastat tagasi ütles, et suhkur, rum ja tubakas on need kolm asja, mida meil tegelikult vaja ei ole ja neid võiks maksustada. Need rum ja tubakas on ilusti juba aastakümneid on meil maksu, aga suhkur on jäänud meil nagu välja.
Kas see on ka, ma küsin vahele siia, see peamine põhjus, miks sa ütled, et nii-öelda rasvumine on vaesusest tingitud, ehk et nii-öelda jällegi, kuna see hind on konkurentsivõimeliselt väga-väga odav, mis on suhkruvõhine, siis vaesem elanikkond ja inimesed, nad saavad nii-öelda süsivesikute rohket toitu nii palju kätte, et nad on energiseeritud, aga mitte toidetud hästi.
Just täpselt nii, see põhjus on, et ja kui me nüüd võrdleme näiteks suhkrujooki ja šokolaadi, ütleme kahte sellist asja, ja on selline asi nagu tarbimise tundlikkuse indeks, see tähendab, et näiteks, et kui hind tõuseb 10%, kui palju meil väheneb tarbimine. Ja näiteks on tõesti näidatud, et kui hind tõuseb suhkrujooki puhul 10%, siis me oleme nõus vähendama tarbimist 8%, aga šokolaadi ainult 3%, mis tähendab, et see, ja see, sellepärast ongi võibolla just nimelt esialgu nagu väga paljud riigid ongi alustanud just suhkrujookide maksustamist, mitte suhkru kui sellise, kuigi on väga mitmeid riike, kus on maksustatud ka küpsised ja kommid, ja just sellel aastal avaldasid lätlased ühe artikli, kus nad kirjutasid, et neil on kavas maksustada lisaks siis suhkrujookidele ka kommid, küpsised, friikartulid, chipsid, et sellised plaanid on ka lätlastel lähiajal plaanis, nii et kui see saab toimuma, jääme me veel oma naabritest maha.
See on nämmastav ja selles mõttes, et nii-öelda lihtne regulatsioon, kuidas ma ütlen siis, ühiskonna ainevahetuses või ühiskonna signaalivahetuses maksud nimelt avaldab sellist mõju. Ma saan aru, et suhkru joogi hinnatõusu puhul tekib ka see asi, et alati on ju lihtsam võtta siis hind on selline, et tegelikult ma lähen ja võtan joogikraanist või veekraanist vett ja on seda. Kas ka see nii-öelda on põhjus, üks põhjusi, miks nii-öelda suhkru rohke jook on, no ütleme, suge kurja juur?
No ja selle teiseks põhjuseks on see, et suhkrujoogi joogis on laustatud kujul, mis tähendab, et ta imendub verre väga kiiresti ja ta ei anna kõhus meile täis kõhu tunde, ja lisaks on magus ka väga mõnus, annab ka mõnusa tunde, nii et võt see on põhjus, miks võibolla suhkrujoogi jook võrreldes šokolaadiga või mingi muu magusa asjaga on võibolla selle rasvumuse seisukohast nagu halvem, ja tõesti on ka otseselt näidatud, et kui me vähendame suhkrujookide tarbimist, sellega vähendab ka meie kehakaal, ja läbi kehakaalu siis peaks avalduma meie haigestumine ka suhkruhaigustesse ja kardiovaskulaarhaigustesse. Ja selle kinnituseks just paar nädalat tagasi avaldati väga oluline uuring Ameerika teadusajakirjas Jama, kus näidati, et see suhkrujookide tarbimisel oli mõju surevusele ja üldisusele haigestumisele ka sõltumata kehakaalust. Nii et ka sõltumata kehakaalust see suhkrujook mõjutab ja kahjuks halvemas suunas meie üldist surevust ja haigestumust.
Mis ahel seal on? See on huvitav teada, et kui nii-öelda suhkurjook see energia ära tarbitakse või ei tarbita nüüd nii kiiresti, et kust see komistuskivi tervisele tuleb?
No seal on tõesti on mõningaid näiteid ka suhkru toimest kardiovaskulaarhaigustele, ja nagu me teame, on lääneriikides üsna oluline toime siis kardiovaskulaarhaigustele, ja on näidatud, et see suhkru toime on ka kõhunäärme pankrease rakkudele, nimelt suhkruhaiguse tekke sõltumata kehakaalule, ka seda on näidatud, nii et see toime on ikkagi läbi suhkru ainevahetuse ja eeskätt mõjutades siis meie kõhunäärme beta rakkude tööd, mis vastutavad meie suhkru veresuhkru kontsentratsiooni eest.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt.
Head kuulajad, mõtle tervelt, saade jätkub külas Vallo Tilman, Tartu Ülikooli lastekliiniku juht ja Tartu Ülikooli lastehaiguste professor. Mina saatejuht Marek Strömberg, räägime lastest, suhkrust ja kehakaalust ja sajast muust asjast. Ma saangi aru sellest, et nii-öelda suhkru kasutamata jätmisel rasvumise kõrval see teine asi, mis siis on nii-öelda lihtsalt kättesaadava energia asjaolu, mida suhkrujoogid põhjustavad, ongi see, et mis siis, noh, nii-öelda küsin hästi nii-öelda pinnapealselt, kuna tausta ei tea nii detailselt, aga siis ma võib nagu ette kujutada seda, et kui nii-öelda suhkur on kättesaadav, siis ta on kättesaadav ka ühtäkki ja paljudele ka põletiku ja muid haiguslikke ilminguid tekitavatele protsessidele organismis, sõltumata sellest, kas need on rasvumise tagajärjel või mitte tekinud.
No just nimelt tõenäoliselt selle tõttu, et ka kardiovaskulaarhaiguse puhul see ateroskleroos, see on ju põletikuline protsess ja kahtlemata kõrgem veresuhkur nagu soodustab ka põletiku teket, aga võibolla see valdkond ei ole võibolla nii täpselt nüüd veel teada. Aga mida me igapäevases töös võime näha, et lapsed, kellel juba on see veresuhkur kõrge, siis neil on tõesti sagedamini infektsioone. Nii et see on teada tuntud
fakt. Kas nüüd lastel see sama rasvumisnäite 26% märkimisväärne, mida see tähendab lapse puhul, kas noh, tema puhul, laste puhul on ju sama, eks ole, innatakse seda rasvumist keha massiindeksi, mis on siis keha pindala ja massi teatav suhe, kas nii-öelda lastele lisanduvad siis ka kõik need nii-öelda nimetame siis vanainimese haigused, mis on seotud siis täiskasvanud inimese rasvumise ja südame veresoonkonna hädade ja muu sellisega?
Ma teen ühe väikse täpsustuse, 26% on ülekaalulised ja rasvunud. Rasvunud oli 10%.
Rasvunud on 10%.
Ülekaalulisu 16% ja rasvunud 10%. Aga ikkagi see 26% ja ka 10% on väga märkimisväärsed numbrid. Aga tulles tagasi nüüd küsimuse juurde, siis on tõesti näidatud, et kui laps on juba 5-aastaselt ülekaaluline, see tõenäosus, et ta on ka ülekaaluline täiskasvune ja see on väga-väga suur. Ja tegelikult see sihtgrupp, mida me peaksime eeskät, kellele me peaksime eeskät pöörama, on just 3-6-aastased lapsed. Vot seal on see, kus me saame midagi ära teha. Kui laps on juba ülekaalune või rasvumine, juba koolimine, siis on mõnes mõttes juba hilja. Nii et võt, see on see, kus meie nagu eeskät meie tähelepanuga ja ka finants ja kogu meie tähelepanu peaks olema keskenduma.
Kas see, ma küsin siia vahele, et ja. Kas toitumisega on sama lugu nagu paljude muude nagu oskuste või annetega, et need kujunevad mingil eluperioodil välja, muusikaanne, liikumisega seotud mingid oskused, mis iganes muud loomis asjad, ma ei tea, matemaatilised oskused ja muud. Kas toitumisega on sama lugu, et see nagu vermitakse inimese aju ja nii nagu see lapsepõlves juhtub, nii on see kuni noh, kõrge eani välja?
See on väga suure tõenäoline, see nii on, sest mis mind ka väga hämmastas on see, kui vähedes peredes süüakse terve perega koos õhtuti õhtusööki, mis peaks olema meie selleks traditsiooni juures selline põhiline söömine, ja tõesti iga viiendal lapsel on see traditsioon, et pere istub koos ümber laua ja söövad koos õhtusööki. Ja teine, mis mind üllatas, see, et kui ainult 60% lastest söövad igal koolipäeval hommikut kodus. Ainult 60%, need 40% ei olegi seda harjumus, et hommikusööki süüa. Ja kui me vaatame selle mõju rasvumusele, siis tuli ka väga huvitav vahe sisse. Näiteks seda väga palju räägitud liikumise mõjust. Kui me vaatame neid lapsi, kes nädalas kordagi trennis ei käi, ja need, kes käivad trennis 2-3 korda nädalas, nende vahe rasvumise ülekaalumisel oli ainult 2%. Loomulikult need, kes üldse käinud, seal oli rasvunuid ja ülekaalusi 28, kes käisid 2-3 korda nädalas regulaarselt trennis, rasvumise ja ülekaaluse protsent oli 26, need 2% väiksem. Aga kui me vaatasime neid lapsi, kellel oli, kes sõid hommikusööki ja kes ei söönud, vahe oli tervenisti 7%. Et võt, see jällegi näitab, et väga oluline on, et laps harjuks juba väga varajasest regulaarselt sööma, ja et teda haaratakse söögi tegemise protsessi, et ta teaks, kuidas söök valmis, teda kauplusse kaasa võtma, arutame, mis me sinna toidukorvi panema. Võt, need on need, kuhu võibolla see suund peaks eeskätt minema, ja kuigi me oma vestust alustasime maksudega, võibolla esimene asja on ikkagi see teavistöö, reklaami piiramine, ja võibolla maksu paneks ma hoopis teisele kohale.
Ma just vaatan seda, et kui me ütleme, et keskmine inimene päevas lihtsalt selle tõttu, et me oleme püsisoojased, kulutame ära umbes 2000 kilokalorit. No, mis tähendabki seda, et ligi kaudu 80 kilokalorit tunnis kulub meil lihtsalt selle tõttu, et me olemas oleme, et me hoiame oma kehatemperatuuri, hoiame oma nii-öelda lihaskonda minimaalses toonuses, veri liigub ringi, oleme nii-öelda olemas. Ja ma kujutan ette, et kui nüüd ette kujutada seda, kui palju peab inimene nii-öelda askeldama, sporti tegema selleks, et kulutada ära 80 kilokalorit, mis muidu kulub meil niisama tunnis, kas siis sellest tulebki põhimõtteliselt see, mida sa mainid, et söömise regulaarsus, iseloom ja tasakaal omab oluliselt suuremat tähendust kui niisugune intensiivne liikumine ja kalorite põletamine, nii nagu see moodi on läinud ja kõik vaatavad oma nutikella ja ütlevad, jah, veel 1322 sammu, siis on päeva nordeis.
See on tõesti nagu üsna levinud arvamus, et vähene liikumine ja toitumine, et nad on nagu mõlemad mängivad rolli nüüd meie suurenud kehakaalus. Aga kui me vaatame nüüd näiteks riskitegureid, mis mõjutavad üldiselt meie tervelt elatud aastaid ja ka surmasid, siis me näeme, et need riskitegureid, mis on seotud nüüd toitumisega, nemad seletavad 9 korda rohkem ära kui need tegurid, mis on seotud madala liikumise aktiivsusega. Nii et kui meil on 1000 eurot panna, et mõjutada kehakaalu, siis 900 peaks minema meil, et me muudaksime oma toitumist, ja 100 eurot selleks, et me liiguksime rohkem. Et see vahekord on ikkagi väga oluliselt toitumise suunas. Kui me räägime nüüd kardiovaskulaarhaigustest ja võt, seal on nüüd liikumisel oluliselt suurem roll, aga puhtalt kehakaalust, seal on toitumisel 9 korda suurem mõju kui liikumisel. Aga veel kord, ma väga loodan, et nüüd kuulad ei saa valesti aru, et liikuma ei pea, liikuma peab, aga kui me räägime kehakaalust, siis seal on number 1 on toitumine, mida me sööme ja liikumise aitab kaasa, aga mõju on 9 korda väikse.
No mehanism on ilmselt ka selline, et ega kui inimene on ülekaaluline, siis liikumine loomu pärast ei ole talle jõukohane ja tekitab pigem piina kui naudingut või isegi mitte neutraalset tunnet, vaid ebamugavust. Ja see on ka siis, ma saan aru, põhjus, et kõige lihtsam tee kaalu alandamise suunal on enne kõike tõsine töö oma toidulauaga ja siis, kui kehakaal on alunenud, siis on öelda ka ilmselt lihtsam ligi pääseda sellele liikumisele kui muidu või milline öelda su enda soovitus on, kuidas seda küsimust lähendada.
Ja tegelikult nii see on, et me kõik räägime, et kõige lihtsam on seda ennetada, et aga kui see juba käes on see ülekaal ja see rasvumus, siis ei ole teist lahendust, kui tõesti piirata selgelt oma kaloraasi ja paraleelselt ka liikumist ka, aga nagu sa väga ilusti mainisid, on teatud kehakaalu juures liikumine juba raske. Nii et meil tekib niimoodi, et suletud ring, kust on välja pääseda nagu raske, aga veel kord, number üks on vaadata üle oma toidulaud ja toidulaua, kui me nüüd toidulauast räägime, siis tõesti seal on nüüd viimaste aastatel väga selged uuringud näidanud, et seal peab meie toiduained sisaldama oluliselt rohkem köögi, puu ja kaunviljasid ja on isegi arvatud, et kuskil 70% meie toidust peaks just nendest komponentidest tulema, et aga ütleme see, mida me nüüd sööme, see mõjutab nüüd jällegi oluliselt meie kardiovaskulaarhaigustes, aga kui me räägime puhtalt kehakaalus, siis oluline on kaloraaž.
Nüüd kui me võrdleme, jällegi, et ega statistika on selles mõttes korrektne, kas me teame arve selle kohta, milline on toitumise olukord, näiteks Vahemere maades mujal Euroopas, kus me oleme harjunud ette kujutama vähemalt, et seal on asjad nagu paigas, et Vahemere maine dieet või selline õigemini elustiil, et väldib just kui ülekaalulisuse ja rasvumise teket, kas see on nii päriselt?
No tegelikult on ka Lõuna-Euroopa riikides nähtud nüüd viimastel aastakümnetel väga olulist rasvumuse tõusu ja seda ka Aasia maades, kus võib-olla tõesti pool sajandit tagasi oli küllatki harv näha ülekaalulist inimest. Ja kui me vaatame nüüd rasvumise trende nagu Euroopas laiemalt, siis tõesti riigid, kes on suutnud nüüd langetada või sellist vähemalt seda tõusu pidurdada laste rasvumuses, on näiteks Saksamaa on siiski suutnud ka seda trendi nagu pidurdada. Ja kui me nüüd vaatame, siis Saksamaa meie köök võiks olla üsna sarnane Saksamaa omaga ja seal nad siiski on selle tõusu trendi suutnud pidurdada. Aga mis täpselt see, aga veel kord see on nagu kompleksne asi, see ei ole ainult ühe või kahe meetme rakendamine, siin peab olema tõesti väga mitmed asjad koos toimima, et me näeksime seda langust.
Ma saan aru, et siin ikkagi üks asi on see sama asi, mida sa mainid, et nii nagu laps õpib kõik võimalik muid asju matkides, järgi tehes, kinnistades, nii söömine on ka ikkagi kultuuri osa. Selles mõttes nagu tervise ja kultuuri osa niimoodi, et laps peab nägema, kuidas on õige. Ja kui ta seda ei näe, siis ta võtab kasutusse juhuslikud võtted, kas seda, mida ta on näinud filmist, et toit võetakse paptopsiga ja kiiresti süüakse ära ainult õhtul, kui töölt tullakse või midagi muud. Et kas see nii-öelda söömismeem, söömisharjumus on ikkagi selline, mida vanemad ei saa õpetada niimoodi, et kuule, ole nüüd oluline, söö nüüd, sa pead sööma, vaid see ongi ikkagi koostegemise asi.
just nimelt, et ka oma vastuvõttudel puutun ma väga sageli kokku rasvunud lastega, ja üks nõuandeid, mida ma just nagu annangi, on et võtta, et seda koos söögi tegemist ja tõesti haarata lapsi ja kauplusesse kaasa, et arutada, sest noh, tänapäeval on ju kõik meie toiduainetel on ju pakenditel kirjas need andmed. Kuigi ma pean tunnistama selleks, et need andmed seal lugema, peab olema ikka väga hea silmanägemine, et ma tahan oma konkreetse näite oma lõunapausist, võtan siis peale suppiga otsustasin võtta jogurti, väga hea jogurt, maitses hästi. Aga siis tekis mõte, et kuule, tahaks teada, palju seal suhkrut oli.
No nii, ja kui palju lisatud.
Oli. Aga tead, mis häda oli? No, kuna oli see pealt oli ära rebitud see tselofaani, see katte, see oli mul ära prügikasti visatud. Ja noh, uurin siis ma sealt selle topsi pealt seda suhkrusisaldust ei ole. Aga üks väga ilus arv oli seal kirja pandud. Seal oli kirja pandud, kui palju kaloreid inimene ööpäevast tarvitab. 2000, see oli seal suuresti kirjas. Aga see suhkrusisaldus, see oli kirjutatud helehalli tekstiga valge tselofaani taustal, ja loomulikult oli see ära visatud selle tselofaani katte peal. Võt, need võibolla siin ka see märgistus, ma elasin 7 aastat Inglismaal ja tõesti võibolla Inglismaa tuua siin eeskujuks, et seal olid ikkagi väga selgelt punase rohelisega toodud välja, et kui palju oli seal suhkrut, kui palju seal oli rasvu, ja tegelikult oli juba see värvi taustal oli väga hea näha, kui ta oli punane, siis see suhtis tal, oot, miks on see number punane, ja siis sa nägid tõesti, oot, suhkrut oli seal 12 grammi 100 kohta ja mis noh, võiks nagu tähelepanu juhtida, ja sellest on tõesti kahju, et noh, väga raske on ka seda informatsiooni sealt saada, ja ma ütlen veel kord, silmanägemine peab ikka olema väga hea, aga jah, tulles nüüd tagasi sinna, et tõesti need lapsi haarata toidu tegemisse, toiduainete ostmisele, et see on väga oluline, aga probleem on selles, et ka vanemad ei oska seda teha, vot seal ongi see suletud ring, et kuna ka vanematel puudub oskus süüa teha, nad ostavad seda valmistoitu, see on kiire, see on noh, kiiresti saab teha, ta on mugav, aga kahjuks nendel valmistoitudel siiski see tervisliku komponenti osakaal on seal siiski suhteliselt madal.
Siin kohal teeme saate see väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Mõtle tervelt, saade jätkub stuudios Tartu Ülikooli lastekliiniku juht Vallo Tilman, mina saatejuht Marek Stenberg. No, toitumisega on alati seotud ka suurel hulgal kõik võimalike müüte. No, ma ei tea, keegi ütleb, et ei, ja siin on nüüd niimoodi, et minu tervis on kohe märkimisväärselt paremaks läinud, kui ma enam toitu ei küpseta ja söön kõike toorelt. Või keegi teine ütleb midagi muud selle kohta. Mis moodi sellega on, sellepärast, et noh, nii-öelda ju selline inimese evolutsiooniline ajalugu ütleb ühte. Et sel hetkel, kui inimene õppis toitu küpsetama, jagu saama kõik võimalikest parasiitidest ja haigustest, meie eluiga hakkas kasvama, tekis kultuur ja kõik muu. Mis moodi on nende müütidega?
No, see on tõesti üks oluline, üks enam levinud müüte võibolla, mis ta tänapäeval kuulda on, et mahetoit on tervislikum. Mahetoit on kindlasti parem meie keskkonnale ja võibolla on tõesti oluline see toiduaine osta meie kohalikult tootjalt, olgu see põllumees või siis toiduainete tootja. Aga kui me räägime mahetoidust, siis tegelikult puuduvad meil igasugused andmed, et see oleks tervisele parem kui mitte mahetoit. See on võib-olla müüt number üks. Teine müüt, et geneetiliselt modifitseeritud toitul on halb mõju meie tervisele. Täna aastal 2019 jällegi andmed puuduvad.
No pigem ma lihtsalt küsin selle geneetiliselt muundatud toitude puhul on see, et ju esimese põlvkonna need nii-öelda inseneeritud toiduained. Nendega oli ju niimoodi, et väga paljud neist lihtsalt soodustasid ühe tüübilise mürkkemikaali kasutamist ja nii-öelda see kaudne efekt ei olnud mitte geneetilisest muundamisest endast, vaid sellest tehnoloogilisest ahelast, kuhu nii-öelda kogu see asja sisse pandi. Kas see võib nii olla?
Väga võimalik, jah.
Sellepärast, et ega, no, jah, et põhimõtteliselt ega ju, noh, ja teine asi ka, et ega, et nüüd on hakanud alles tulema kõik võimalike nii-öelda muundkultuure, millisel maitseomadused, vitamiinirohkus ja muu selline on olnud see fookus, millega on tegeletud. Ja.
Just nimelt ja kui tõesti sellest geneetiliselt muundatud toiduainest, noh, eeskalt tõesti olgu need juurviljad või puuviljad ja kui seal on tõesti mingi kvaliteedi paranemine, olgu siis tõesti rohkem C-vitamiini, siis miks mitte seda siis tarbida. Nüüd kolmandaks müüdiks on see, et suhkruasendajad on halvad. Tegelikult on ikkagi kõige halvem suhkur ise. Nii et tegelikult oluline on ikkagi see suhkru vähendamine. Ja kui maitse parandamiseks on lisatud suhkruasendajad, siis jällegi täna aastal 2019 nende teadmiste puhul ei ole meil alust väita, et need oleksid oluliselt halvemad kui suhkur ise.
Ma saan aru, et ega loodus on selles osas ju ka väga rikkalik, et ega küsimus pole ainult mitte nii-öelda täissünteetilistes kemikaalides, et loodus ise pakub ka väga palju nii-öelda magusaid taimi, mis ei ole üldse magusad see tõttu, et seal oleks süsivesikuid, vaid hoopis muid aineid.
Just nimelt. Ja võib-olla see viimane müüt, võib-olla mida ka tahaks tänases saates välja tuua, on need nimetud E-ained ja maitseparandajad, et sellegi E-ainete hulka kuulub ka sool. Nii et tegelikult sool on ju teada tuntud traditsiooniline säilitusaine, aga tegelikult just nimelt sool on see, mille tarbimist me peame eeskätt vähendama ja ma pean ka enda kogemusest öelda, et olles nüüd võib-olla paar aastat tagasi vähendanud tõesti soola lisamist enda kodus tehtud toitudele, pean tunnistama, on üsna raske nüüd käia väljas söömas.
Kõik tundub tulisoolane,
et aga tõesti see oli üllatav, kui kiiresti siiski harjud ära selle vähesema soolasusega ja tõesti, noh, eesmärk peaks olema tõesti, et iga üks meist vähendaks poole võrra soola ja kui me siit soolast näiteks lähme edasi, kui palju see võiks vähendada meie surmasid, siis see on väga, väga olulise mõjuga võib olla ja on isegi välja arvutatud, et vähesest liikumisest on võib-olla Eestist surmasid kuskil 700 aastast, liigsest soolatarvitamisest 800 ja ma toon lihtsalt näiteks alkoholiga on seotatud kuskil 1600, suitsetamisega ligi 2000, nii et sellel soolal on väga oluline roll, nii et kui me seda suudaksime teha ja meil on ka Põhjamaades Soomest väga hea näite, et kuidas sellega riiklikult suunatud meetmed soola vähendamisele siiski on vilja kannud ja Soomes on surevus kardiovaskulaar haigustes viimastel aastakümnel oluliselt vähenenud.
Aga räägime lahti selle nii-öelda soolaaine vahetusliku mõju, et noh, suhkrust me saame aru, et jääb üle, konverteeritakse rasvadeks, see omakorda kehvendab nagu funktsionaalsust organismil. Mida teeb sool? Mida teeb liigne sool?
Liigne sool tõstab meie vererõhku. See on nagu see peamine põhjust, kus see soola tervist mõjutav toime tuleb, ja kuna jällegi, kui me vaatame surevust ja haigestumist, siis nii Eestis kui ka teistes riikides number üks põhjus on meie kardiovaskulaar haigused, seal hulgas ka ühe põhjusena siis hüpertoonia tõbi, nii et soola vähendamine annab väga olulise mõju meie haigestumisele ja surevusele.
Ehk et sisse harjunud maitsed, kultuurilised maitsed, mida tegelikult laste aiast saati, kodust saati kõigile pakutakse, ja tervise mõttes me ei ole üldse harjunudki nii-öelda, noh, ütleme siis nii lahjade toitudega, kuna harjumused on hoopis teised. Ehk et toitumine ei ole, me peame nagu siis aru saama ühest asjast, et toitumine ei ole ei täiskasvanute ega laste jaoks midagi, mida inimene teeb tervist kaitsvalt loomupärasest intelligentsist, vaid see on välja kujundatud kultuuriline hoiak.
Ja võib-olla veel sellele lisaks, et seda on võimalik muuta, ja siin on tõesti oluline, kui me räägime lastest, siis tõesti midagi teale vanemad peavad alustama, aga kui vanematel see oskus puutub, siis peavad kool ja lasteaed ka suutma seda mingil määral kompenseerima, kuigi see perekond on number üks.
Ehk et sama asi, et nagu lastega koos ei käida suitsetamas rõdul randal, kus iganes, ja nendega koos ei tarvita alkoholi, on ka lastega koos söömisel oma tähendus, ehk et ei ole võimalik selleks, et tagada lastele tervislikku elu täiskasvanuna, noh, nii-öelda üle kanda kodustesse oludesse lihtsalt selle tõttu mingid traditsioonid, et oh, meil juba vana isa siin sõja ajal sõi niimoodi ja kogu aeg on nii söödud, et see on nagu kultuuriliselt ülimalt oluline asi, see muutus sisse teha.
Ja ongi, et konkreetne näide minu täna esmaspäevasest vastuvõtust oli tõesti, et 12-aastane laps oli 120 kilogrammi ja noh.
120?
Ja, noh, jah, selliseid on ka suuremaid numbreid ja noh, väga raske oli perele seda selgitada, et see ei ole normaalne, sest isa ütles, tema oli samasugune, aga hiljem õnnestus tal kaalu vähendada, nüüd isa kaalub 150 kilogrammi. Nii et noh, et seda müüti just nimelt, nagu sa mainisid, et oh, et minul oli samasugune, aga näed, täna istun siin teie eest, mis siis, et kaal 130 kilogrammi, aga saan hästi oma eluga hakkama ja olen rahul.
Nii et mida seda me peame ütlema, kas me saame öelda, et jah, et kohe, homme, ülehomme, laua peal, kõikil kasutada mingisugune kompleksne imeravim, millega on võimalik üks kõik kui keeruline nii-öelda kaaluprobleem lahendada hetkeliselt. Kas selle on üldse võimalik loota?
No see ongi tegelikult, ma olen alati mõelnud, et millised rahasummat on ravimfirmadel kulutatud selleks, et leida lõpuks ravim. Siin on miljardid pandud. Aga täna aastal 2019 istume me vastuvõtus ja mis me soovitame, ainult üle vaadata oma menüü ja liikuda. Nii et see on tõesti mõnes mõttes imeks pandab, et kuidas vaatamatele nendele aastakümnetele ja tõesti veel kord miljarditele, miks ei ole suudetud leida seda ravimit. Ja siin on ka põhjus selline, et meie söögiisukeskus on reguleeritud väga mitmeid teid pidi. Ilmselt need liigid, mis arenesid, et võt, minu söögiisu juhib üks liin ja pidurdab seda, stimuleerib üks liin ja pidurdab teine liin, et ilmselt need liigid lihtsalt surid välja ja inimese puhul see energia ainevahetus, see on nii oluline komponent meie organismis, nii et see on dubleeritud väga mitmete teed pidi, isegi kui me ühe või kaks teed suudame ära blokeerida, organism leiab ikkagi mingi tee, kuidas meid panna sööma, nii et siin on tõesti see ainevahetuse ja eeskätt söögiusukeskuse regulatsioon, see on väga keeruline ja me tõenäoliselt peame seda mitte ainult kahest kolmest, vaid tõesti väga kompleks samaaegselt mõjutama, et saaksime siis ravimi, mis aitaks meil vähem süüa, aga täna meil seda kahjuks ei ole.
Aitäh, Vallo Tilman, tulemast Mõtletera saatesse rääkima lastest, ülekaalulisusest, rasvumisest, söömisest ja meelde tuletamast ühte olulist asja, et inimene on juba evolutsiooniliselt niivõrd leidlik, et suudab energia välja imeda millest tahes, kas või sääse tiivast või kust iganes mujalt, ega meid muidu ka varsti ju 8 miljardit siin maakeral ei oleks. Mina olen saatejuht Marek Strandberg, kuulake Mõtletervalt saadet jälle nädala pärast. Ja olge loomulikult vahepeal tervelt, mõelge tervelt, tundke ennast hästi. Head päeva!
Mõtle tervelt!